ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมซอกหาซองทางเสริมสร้างกองทัพของตนให้เข้มแข็งขึ้นอยู่ในเวลาที่พร้อมมีความเข่งตึงกับจีนเกี่ยวกับข้อขัดแย้งกันด้านเขตน้ำแดนดินกำลังเพิ่มทวีขึ้นนั่นพวกเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ก็กำลังพากันปูพื้นฐานสำหรับเหตุข้อตกลงเรื่องการใส่ฐานทัพร่วมกันกับสหรัฐซิมอนออรันดายน์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาซึ่งวรรณสรจะนําเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ท่านโฮเซกุยเซียเอกอัครรัฐทูตฟิลิปปินส์ประจําสหรัฐกล่าวว่าพวกเจ้าหน้าที่กําลังพากันกวดเบิ่งคืนข้อตกลงทางด้านความมั่นคงที่มีอยู่แล้วระหว่างกรุงมะนิลาและกรุงวอชิงตันนั้นเพื่อจะได้ความคิดที่ดีกว่าเก่าขึ้นมาเกี่ยวกับว่าควรจะมีการเป็นภาคีในเรื่องการใช้ฐานทัพร่วมกันนั้นแนวใดจึงจะได้หับผลดีท่านกุ้ยเสียกล่าวอีกว่าโดยเฉพาะแล้วพวกเจ้าหน้าที่กําลังพากันศึกษาเบิ่งข้อตกลงเกี่ยวกับกำลังทหารที่ถูกเชิญไปปฏิบัติงานซึ่งนับตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาได้อำนวยให้คณะทหารสหรัฐจำนวนประมาณ500คนผัดเปลี่ยนกันเข้าไปเฮ็ดเวียกช่วยเหลือทหารฟิลิปปินส์อยู่ในเขตที่มีความวุ่นวายถึงเกาะมินดานาวซึ่งเป็นบ่อนที่กลุ่มอาบูเซยับที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอัลไคดาปฏิบัติงานอยู่นั้นท่านทูตกุยเซียกล่าวว่า
Let me stress, whatever we agree to must benefit the Philippines. Because if it will not benefit us, then we would
ข้าพเจ้าขอเน้นย้ำดังนี้ซึ่งใดก็ตามที่พวกเราได้ตกลงน้ำกันแม้นจะต้องมีผลประโยชน์แก่ฟิลิปปินส์เพราะว่าถ้ามันบ่มีผลประโยชน์แก่พวกเราแล้วพวกเราก็จะบ่ตกลงเห็นดีนำมันจะต้องเป็นข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องได้รับผลประโยชน์น้ำกัน
ทูตกุ้ยเสียอย่างเว้าอีกว่าการใช้ท่านทัพร่วมกันได้ได้ก็ตามจะต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์สหรัฐเคยมีท่านทัพอยู่ในฟิลิปปินส์เป็นเวลาเกือบ100ปีจนกระทั่งการต่อต้านจากประชาชนฟิลิปปินส์ได้บังคับให้ต้องอัดค่ายทหารแห่งสุดท้ายลงในปี1992แผนการใช้ท่านทัพร่วมกันแม้จะเห็นทหารสหรัฐไปมามาในจำนวนหลายขึ้นและอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารอเมริกันพร้อมที่จะค้นเอาไปใช้อยู่ในท่านทัพเหล่านั้นอุปกรณ์บางจำนวนคาดว่าจะเอามาจากอาวุธของกองทัพสหรัฐที่ถอนออกจากอัฟกานิสถานตลอดทั้งอุปกรณ์บางอันที่ถอนออกมาจากอิรักท่านทูตกุ้ยเสียเว้าต่อไปว่าข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ท่านทัพร่วมกันนั้นแม้นจะสนับสนุนการดำเนินความพยายามของประเทศทานเพื่อสร้างตั้งจุดยืนด้านป้องกันประเทศที่น่าเสื่อชื่อได้ในระดับต่ำสุดและซอยเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยและความตื่นตัวเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลฟิลิปปินส์ผ่วมจมอยู่กับปัญหาขัดแย้งทางด้านการทูตกับจีนเกี่ยวกับการทางกรรมสิทธิ์เอาเขตน้ำแดนดินในทะเลจีนใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเมื่อมอมอมานี้การอ้างเอากรรมสิทธิ์ที่ส่วงสิ่งกันต่อเกาะสกาโบโรและเกาะเทอร์มัสที่2ได้เฮ็ดให้มีความเข่งตึงครั้งใหม่เกิดขึ้นจีนไต้หวันและเวียดนามตัวจริงแล้วแมนได้อ้างเอาเขตทะเลจีนใต้ทั้งหมดเลยในขณะที่ฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนนั้นได้อ้างกรรมสิทธิ์เอาบางส่วนของทะเลดังกล่าวแต่ทูตกุ้ยเสียได้เน้นหนักว่าการมีทหารสหรัฐประจำการอยู่ประเทศนั้นก็บ่ได้หมายความว่าเพื่อหักมือกับภัยคมคู่จากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะท่านคาร์ลเบเกอร์ผู้อำนวยการโครงการสนทนาประชุมเขตแปซิฟิกของศูนย์กลางการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และนานาชาติที่ตั้งอยู่นครวอชิงตันเว้าว่าแผนการใช้ท่านทัพร่วมกันจะคล้ายคือกันกับโครงการปฏิบัติการร่วมพิเศษอยู่ในเขตมินดานาวท่านเบเกอร์ให้คำเห็นว่า
I think that that's sort of the model that they're following and so they can put people at these bases on a fairly permanent basis
ข้าพเจ้าคิดว่านั่นแม่นตัวแบบสนิทที่เขาเจ้าจะเห็ดตามเพราะฉะนั้นพวกเขาเจ้าสามารถเอาคนมาอยู่ในฐานทัพเหล่านี้ในแบบที่ค่อนข้างถาวรหลายขึ้นโดยบ่เอิ้นว่าเป็นการตั้งฐานทัพอย่างถาวรนั่น
ท่านเบเกอร์กล่าวอีกว่าโดยการเป็นเจ้าภาพตอนรับกำลังทหารอเมริกันฟิลิปปินส์อยากแสดงให้โลกเห็นว่าสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามความมุ่งมั่นอยู่ในสนธิสัญญาป้องกันชาติของประเทศทั้งสองทั้งแนวนั้นก็ตามสหรัฐยังรักษาท่าทีเป็นกลางเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งเรื่องเขตน้ำแดนดินในทะเลจีนใต้และแห่งอื่นๆท่านเบเกอร์ยังให้คำเห็นอีกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐอยากมีทางเข้าทั้งท่านทัพต่างๆที่มีพร้อมอยู่แล้วสำหรับกำลังทางอากาศและทางทะเลอยู่ในคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านกุ้ยเสียกาวนทายว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ในการเจรจาที่บ่เป็นทางการอยู่และหลายแผนกที่เกี่ยวข้องกำลังรอท่ากันให้สัญญาณของประธานาธิบดีเบนิโญอาคิโนเพื่อจะเข้าร่วมการเจรจาอย่างเป็นทางการท่านอาคิโนแสดงให้เห็นว่าท่านเปิดกว้างต่อแผนการดังกล่าวนี้และท่านกุยเซียให้การยืนยันว่าฟิลิปปินส์อยากให้มีการตกลงกันบางอย่างก่อนปี2016เมื่อสมัยการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอาคิโนสิ้นสุดลงวรรณซ่อนแก้วดารา VOA